зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Бунив ке слушате. Проневера тешка над 2 милиони евра сториле 11 поранешни и сегашни вработани во државни институции. Најавени па повлечени мерки по реакциите во јавноста. Недостигали храброст или политичките лидери се пречувствителни на критичката јавност. Од светот, какви се реакциите на Врховниот суд и стручната јавност, откако Трамп побара одложување на пописот во Соединетите држави? На почетокот од емисијата агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев на денешната седница изјави дека нема конкретен план до кога ќе извршува функцијата министер за финансии, но веројатно не подоцна, како што рече, од тогаш кога заедно сите ќе одлучиме дека одиме на избори, а тоа е секако 100 дена пред редовни избори кога се формира техничка влада. Заменик министерот за правда Оливер Исто изрази надеж дека ќе се усогласат со опозицијската ВМРО-ДПМН за законот за специјалното јавно обвинителство. Преговори за СЈО меѓу партиите нема, работните групи од власта и опозицијата по долг период немале средба. Јас разговарав и со премиерот на оваа тема, но очекуваме најдоцна во септември да го донесеме законот, рече Ристовски. Од 1 јули универзалниот снабдувач Еван Хоум нема да ја зголеми цената на струјата. Регулаторната комисија за енергетика објави дека цената нема да се менува. Тоа го покажа пресметките за трошоците од енергетските компании Евана Хоум, МЕПСУ и Електродистрибуција. Делегацијата на Европската Унија ги повика политичките партии во Албанија да не го попречуваат гласањето на локалните избори, да покажат воздржаност и да се откажат од провокативната реторика. Имајќи го предвид одржувањето на локалните избори на 30 јуни, неопходно е на граѓаните да им се овозможи да го остварат нивното граѓанско право, се вели во изјавата на делегацијата на Европската Унија во Тирана. Албанскиот председател Мета пак упати апел до граѓаните да ја зачуваат смиреноста и да не потпаѓаат на провокации за време на, како што вели, изборите на социјалистите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Обвинителството за организиран криминал отвори постапка против 11 поранешни и сегашни вработани во државни институции. Станува збор за 5 мина вработани во Министерството за транспорт и врски, потоа за нотари и вработен во катастар, како и државниот правобранител на град Скопје. Приведени се и високи партиски функционери на ВМРО-ДПМН. Проневера на над 2 милиони евра со 4 незаконски договори за големи парцели е причината поради која се спроведува оваа истрага. Зорана Гаджовска-Спасовска со деталите.
Обвинителството за организиран криминал бара од судот да се замрзне имотот и земјиштето што се под истрага на бизнисменот, што купил 26.000 метри квадратни државно земја. Зашто заедно со поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски го оштетиле државниот буџет за 2,5 милиони евра. Обвинителството бара од судот да одреди мерка притвор за 9 осумничени од вкупно 11 за предметот познат во јавноста како Шпански скали. Станува збор за продажба на државно земјиште на две локации. Едната во градскиот парк, каде што било предвидено изградба на хотелски комплекс, а втората локација во центарот на градот, каде требало да се изградат хотели и познати од објект Шпански скали, во кои биле планирани да се сместат деловни простори. Обвинителката Ивана Трајчевска вели дека осумничените склучиле 4 договори за откуп на градежно земјиште, но иако во тие договори биле предвидени и казни доколку договорот не се испочитува, осумничените не го раскинеле договорот и наместо да го вратат земјиштето во државна собственост, тие предизвикале штета врз буџетот.
И не е преминато кон еднострано раскинување на договорите и земјиштето не е вратено во собственост на Република Северна Македонија.
Од ВМРО-ДПМН вела дека ова е дел од политичкиот прогон на власта против нивните членови од партијата. Меѓу приведените се двајца високи функционери во партијата, кои како вработени во Министерството за транспорт и врски, се осомничени за злоупотреба на службена должност.
Значи, замислете, Заев, премиерот на државата, кој што не треба се меша во судството и во министерството, точно знае колку случаи се отворени против членови на ВМРО-ДПМН. Утрово го отворија 751-от, затоа што вчера и завчера имаја дебакал со изборот на влада, Заев не знаеше дека не може да е и премиер и министер за финансии, па не знаеше како да излезе од целата таа ситуација, во која што сака директно да ја контролира државната каса.
Вели подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Во однос на тврдењето на опозицијата дека во овој предмет се работи за различно толкување на управна постапка која според нив најмногу би можело да заврши само пред управен суд, обвинителката Трајчева вели дека осумничените со кривичното дело и нанеле штета на државата. Јанакиевски досега беше приведен за предметот на специјалното јавно обвинителство Титаник по бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, пошто за предметот насилен упад во собранието доби и куќен притвор. Против него СПСЈ има покренато 5 обвинения, додека јавното обвинителство води една истрага и еден обвинителен акт.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Власта досега во неколку наврати најавува одредени мерки и постапки, па по реакциите во дел од јавноста таа се повлекува. Аналитичарите сметаат дека може би станува збор за сензитивност, но и за недостиг на лидерство, што пак има негативен одек кај јавноста, но уште повеќе и негативен ефект врз долгорочноста и суштинската примена на реформите. Прилог на Фросина Димеска.
10 часа траеше одлуката на министерот за здравство, луѓето кои сакаат да си го променат полот да може тоа да го сторат на сметка на Фондот за здравствено осигурување. Понизата негативни реакции на социјалните мрежи што ги предизвика изјавата на Венко Филипче дадена пред пладнето, вечерта Министерството за здравство соопшти дека оперативен зафат нема да постои на сметка на Фондот и нема да се изведува во јавната здравствена установа. Подолго од ова одлука пак траеше одлуката на премиерот Зоран Заев да биде и министер за финансии. Заев тоа го најави в неделот, а во средата исто така по низа реакција одлучи да се повлече од таквата идеја. Навидум случаите се слични, но зад нив стојат различни причини, оценуваат упатените. Во случајот со Заев се работи за некоординираност во рамки на владата и потфрлање во консултациите со правната служба за можноста премиерот да биде и министер, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Според него, во вториот случај со Филипче пак се работи за уште една од серијата постапки на повлекување од страна на владата врз основа на јавна реакција, а некако што вели врз основа на стратегиски и принципиелен пристап во креирањето на политики.
На еден-два наврати ваквото повлекување може да се смета како и сензитивност кон потребите на јавноста, меѓутоа кога се повторува во повеќе случаи како што е пример сега, станува збор за отсуство на лидерство, отсуство на стратешки пристап во реформите и се разбира дека тоа негативно ќе има одек кај јавноста, но уште повеќе има негативен ефект врз долгорочноста и суштинската примена на реформите во обликување на македонското општество.
Вели Трошановски. Инаку ова не е прв пат владата да се повлече по реакција од јавноста. Водачкото мнозинство предводено од СДСМ пред половина година поднесе во собранието измени на Законот за трговија, со кои пазарджиите ке треба да варат лиценци, но по жестоките реакции го одложија до 1 септември, а од тогаш се обврза да надат ново законско решение.
Има и теми каде што реакциите нормално дека имаат влијание за владата да се повлече, мислам дека тоа е добро и демократски, но во повеќето случаи мислам се работи за немање ниту стратегија, ниту детални анализи за конкретниот проект или конкретниот чек.
Вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Предходната влада предводена од ВМРО ДПМН пак често беше критикувана поради непопусливост во своите политики наспроти несогласувањата од граѓаните.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Немањето елементарни услови во бараките на Факултетот за драмски уметности, кои пропагаат поради дотраеност и неинвестирање, се показател за целиот образовен систем. Упатините велат дека и натаму не се инвестира за потребите и за квалитетот на факултетите. Прилогот го подготви Миријана Мандичевска.
Тука можеме да го видиме тоалетот кој што е надвор од употреба, бидејќи реконструкцијата е толку голема што е невозможно да се изведе, треба да се копа по целата барака.
Со овие зборови професорката Маја Стевановиќ од Драмскиот факултет и претседател на Независниот академски синдикат предочува за абсурдот со кој се соочува Факултетот за драмски уметности. Просториите каде што се создаваат филмските и театарските уметници во земјава се распаѓаат од дотраеност во бараки кои не се реновирани, а се стари половина век. Преселувањето во новиот објект кој започна успешно сагради пред неколку години, за сега е невозможно од заплеткани причини. Професорката Ставановиќ вели дека во Параките нема услови за работа, што е видливо од зедовите, а тука стотина студенти и 50 професори секоја година го поминуваат својот живот на факултетот, а оттаму на сцената го пресоздаваат животот во уметност.
Дури и кога мом би дал средства, сериозно би се поставило прашањето дали овие стари бараки треба да се реновираат со оглед на тоа што веќе со години се гради нов објект наменет за потребите на факултетот за драмски уметности, кој се наоѓа во центарот на градот и кој што веќе две години е во некоја си статус кво ситуација. Зградата е изградена, училниците постојат, но нема основни елементи за да биде ставена во функција сцената, како и филмските и телевизиските студија, а студентите и професорите на факултетот за драмски уметности се ставени во еден кафкијански круг од кој што искрено излезот не го гледаме во скоро време.
Вели професорката Ставановиќ, кој е гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа, и од МОВ вела дека оваа влада, како и сите претходни, не одвојува доволно пари за образованието, ниту за суштински, ниту за елементарни потреби, кои им се необходни на факултетите.
Рекол дека не вложил речиси во факултетот за информатичко инженерство и наука, тоа исто така факултет кој што нема ни своја собствена зграда, ако не се лажеме само една своја зграда на кампусот, па студентите од својот факултет се принудени постојано да шетаат од една зграда во друга зграда на кампусот, што па дополнително влие и врз самиот квалитет на образованието.
Изјави Петар Барлаковски од МОВ. Тој дополнува дека иста слика може да се забележи во кампусот на факултетите од општествените науки.
За време на дожд може да видиме дека на било кој факултет, дали тоа филозофскиот, правниот факултет или економскиот факултет, поставени се канти каде што се собира вода поради тоа што тече од самите кровови.
Од друга страна, професорите наведуваат дека не се задоволни ниту од платите кои долго време ги држат просветителите на најниско ниво во регионот, а кај младите студенти се повеќе продолжува да се зголемува интересот и намерата за заминување надвор од државата, барајќи вистински услови за квалитетно образование и напредок.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Американскиот врховен суд ги блокираше напорите на администрацијата на председателот Доналд Трамп во формуларот за пописот на населението во 2020-та да се додаде прашањето дали лицето кое го пополнува има американско државјанство. Противниците велат дека нема време за ревидирање, бидејќи за идната недела е закажано печатењето на пописните формулари. Прилог на Гоце Атанасов.
Веднаш по одлуката, председателот Трамп на Твитер напиша дека ги запрашал неговите адвокати дали можат да го одложат пописот без оглед на колку долго, се додека Врховниот суд не добија дополнителни информации од кои може да донесе конечна одлука за прашањето. Според федералниот закон, пописот мора да започне на 1 април до година. Може ли некој на вистина да верува дека како голема земја не можеме да прашаме дали некој е неизин граѓанин или не? Праша Трамп на Твитер, одговарајки, само во Америка. Врховниот суд не вели дека прашањето не може да биде поставено. Туку отие недоволно образложението на администрацијата на Трамп за да се направи такво нешто. Ник Кац од Хиспанската имигрантска адвокатура изјави.
Today we got a decision from the Supreme Court in our case.
Денес добивме одлука од Врховниот суд за нашиот случај и мислам дека тоа во голема мера беше победа за нас. Противниците на идејата велат дека додавањето на прашањето ќе одврати многумина кои немаат американско државјанство да ги пополнуваат пописните формулари, поради што би имале помала застапеност во Конгресот. Имено пописот се користи за одредување на бројот на местата на секоја сојузна држава во представничкиот дом, но и за распоредувањето на федералните фондови. Администрацијата на Трамп предходно образложи дека прашањето се додава во пописниот формулар со цел подобро спроведување на законот за право на глас, кој го штити пристапот на гласачите на малцинствата на изборите. Но Министерството за правда никогаш во 54-годишната историја на законот за право на глас не побарало поставување на прашање за државјанството. Сега ова прашање е дел од посебен детален годишен примерок на мал дел од населението.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.